Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Nagaan gooftaa isiniif haa baay'eetu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa. Sagantaa maatii jalatti luba deeksisaa hirphaa gorsa maatii qabatanii nu waliin dhiyaatanii jiru. Nu caqasaa isiniin jenna. Miigaa paaster gorsa maatii kan darbe jalatti keessumattuu dargaggoota ilaalchisee qajeelfama hedduu isinirraa arganneerra. Gama dinagdeetiin waan isaan godhuu qaban waan gorsitan qabdu namoonni kun utuu walitti hin dhufin dura waan irratti yaaduu qaban qabu.
Qabu kunis gaafii baay'ee gaariidha. Keessumaa keessattiyyuu bara si'anaa keessatti wanti yeroo baay'ee dargaggootatti dagatamaatti dhufe yoo jiraate dinagdeedhaan yookiin immoo qabeenyaan waa odoo yaadiin gara gaa'ilaatti seenuun baay'ee barbaachisaa akka hin taane ni beekani. Kanaatiif maali wanti jedhamu jaalalli yoo jiraate rakkoon hin jiru jecha jedhamutu addunyaa kanarratti caqafama yeroo baay'ee. Jaalalli akka jiraachuun itti jiru nusi naman. Haa ta'uuti namni tokko dinagdeedhaan yookiin qabeenyaadhaan waan ittiin buluu fi bulchuu danda'utti odoo yaadini jaalaluma duwwaadhaan rakkoo hundumaa mo'achuu nan danda'a jedhee gara kanatti galuun barbaachisaa miti. Kanaaf egaa gara dinagdeetiin yookiin qabeenyaatiinis mataa isaanii qopheessuu danda'uun itti jira. Hojii hojjetanii tidaarii isaanii yookiin gaa'ila isaanii jireenya isaanii ittiin mo'atanii too bulan kororfachuu qabu qabaachuu qabu. Akeeka kanaatiin kan ta'uun itti jiru malee yoo ikoonoomiinis yookiin dinagdeen somtuu hin jiraanne ta'e akkuma kanatti gara gaa'ilaatti seenuun akkuma beekamu. Boru rakkina keessatti mataa ofiis maatii ofiis kuffisuutti dhufu wanta ta'eef kanarrattis akka yaadamu baay'ifnee jajjabeessuu jaalan.
Waaqayyo si naa eebbisu erga ol fuudhaniis namni jireenya keessatti wallaansoomadha kan inni jiraatu yeroo hundaa mucucaataa ismuuzii ta'e ittiin fufu jireenyi erga ol fuudhanii yoo mee wantoota itti aananii dhufan. Muuxannoo hawaasa keessa jirtan irraa kaastanii argitan irraa kaastanii kan jireenya dhuunfaa irraa kaastanii nam hunduu waan keessa darbuu qaba waan ta'eef mi naannoo sanatti erga ol fuudhanii wantoota isaan irraa of eeggachuu qabu yookiin immoo kanarratti dammaquutu isaan irra jira jettan ni qabdu.
Baay'ee gaariidha. Egaa gaa'ila dhaabuun sanaatiin booddee wallaansoo hundumaa mo'achuudha jennee iyyaannu. Akka kanattis amanuu hin dandeenyu. Sanaan booddees wantoonni nama mudatan wantoonni itti fufinsaanii wallaansoo namaan qaban baay'een akka jiran ni beekamu. Kanaaf egaa yoo akkas jennu dargaggoonni sana booddees rakkinni erga jiraate jedhanii abdii kutatanii gara tidaarii haadhiisan jechuutii miti. Attamitti akka isaan injifatanii darban muuxannoo sagalee Waaqayyoo keessaa argannuun daballee jireenya namaarraa hawaasarraa argannuuni. Waan jajjabeessuun nuuf ta'uun itti jiru dubbanna. Kanaaf egaa wanti godhamuun itti jiru yoo jiraate eddaa waadaa galanii walii wajjiniin tidaarii dhaabanii booddee waadaa sana kakuu isaanii yeroo hundumaa haaromsanii eeggatanii jaalala Waaqayyoodhaan itti fufuutu isaaniirraa eegama. Kana milkeeffachuudhaaf immoo yeroo hundumaa walii wajjiniin akka kadhatan jajjabeessuu jaalanna. Sababiin isaa jechi addunyaa kanarratti beekamoo ta'ee jedhamu namni walii wajjiniin kadhate. Walii wajjiniin fullaa yookiin adeemsa karaa dheeraa deemee galmaa ga'uu danda'a jedhama. Kanaaf egaa walii wajjiniin kadhachuun baay'ee murteessaadha. Sana duwwaa miti wal amanuun illee yeroo hundumaa baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha. Wal amanuu yoo jennu jireenya isaanii hundumaarratti eddaa gaa'ila wajjiniin ijaaraniitii booddee abbaan manaa fi haati manaan wanti isaan wal loofkatan wanti isaan duuba kaawwatan wanti isaaniif waliif hin taane. Waanumti tokko jiraachuun ittiin jiru. Kanaaf egaa yoo ifa walii ta'an amantii walirraa qabaatan walii wajjiniin yeroo hundumaa Waaqayyo duratti jilbeeffatanii yoo kadhatan itti fufinsa jaalalaa yoo qabaatan erga walii gaa'ila wajjin ijaarratanii booddees jireenya isaanii milkaa'aa ta'etu ergama. Kanaaf egaa isaawwan kun erga wal fuudhanii booddee itti fufinsaan wanta isaan irraa eeggamu ta'eetu argama.
Waaqayyoon sinaa eebbisu egaa haal duree isaan gochuu qaban otoo erga ol fuudhaniis otoo wal hin fuudhaniis wantoota baay'ee nuuf caqastaniittu baay'een isin galateeffadha. Miigaa erga ol fuudhanii kan itti aanee dhufu kallattiidhaan kan hin beeku yeroo baay'ee yoo jiraate daa'ima godhachuu dhiisuudha wanti eegamu. Daa'ima godhachuuf godhachuu dhiisuu keessatti yeroo baay'ee ani wannan argeefaa taajjabu nan qaba. Haal tokko tokko kan daa'ima godhachuun nurra jira jedhaa tokko immoo lakkisi ana godhachuun nurra hin jiru jedhaa. Warri kaan immoo godhachuuf isaa hundumtuu mijatee otoo jiru daa'ima godhachuu dadhabuu irraa kan ka'e wantoonni garaa garaa otoo isaan mudataniiti kan hin argu amman argee hubadheetti namoota akkasiitiif naannoo daa'imaa godhachuu dhiisuu irratti kan ol qabate gorsa isaan gorsitan maal qabdu.
Baay'ee gaariidha. Waaqayyo jannata keessatti dhala namaatiif yeroo gaa'ila eebbisu yookiin immoo tidaarii yeroo dhaabu wanta achitti waaqayyo dubbate sana deebinee yoo ilaalle namni fuudhaaf heeruma bichaa raawwatee tidaarii wajjin dhaabee duwwaa han jiraatu odoo hin taane addunyaa biyya lafaa kanarratti dameen dhala namaa yookiin immoo lammiin namaa itti fufinsa qabaatee akka jiraatuu fi dhalli namaa akka wal horu sagalee waaqayyoo keessatti mirkanaa'ee waaqayyo dubbateera. Kanaaf egaa daa'ima godhachuun barbaachisaa akka ta'e karaa sagalee waaqayyootiin akka kanatti ifa waan waaqayyo dubbate ta'ee argan. Haa ta'u malee wanti asirratti beekuu qabnu yoo jiraate callisaniituma odoo ittiin yaadin odoon koroorsin ijoollee godhachuun. Itti gaafatamummaa jalatti nama akka deebisus dagachuun nuuf ta'uun ittiin jiru. Kanaaf egaa guddisuudhaaf wantoota barbaachisan hundumaa argachuudhaaf namni ga'ee yoo qabaate maatii godhachuun yookiin immoo daa'ima godhachuun karaa sagalee waaqayyootiin barbaachisaa ta'etu argan. Haa ta'uutii wanti kanaan walqabate yeroo baay'ee addunyaa biyya lafaa kanarratti rakkoo fidu tokko immoo namoonni sababii addunyaa biyya lafaa abaaramtuurra jiraannu nan ka'e dhala godhachuu dhiisuunis dhala namaa mudata. Sun immoo hawwallama dhabsiisu ta'ee too'ii argamuun ittiin jiru kana dursinee too'ii beekuu qabna siniin jechuu kooti. Keessumaa keessattuu dubartiin ishiituun maseena taate yookiin da'uu hin dandeessu jedhamtee mana akka gallakkiftee baatu akkasumas rakkoon adda addaa akka ishiirra ga'u maqaa hin taaneen yeroo baay'ee akka irratti dubbatamu yeroo baay'ee godhameet addunyaa kanarratti argan kun immoo akkas ta'uun ittiin jiru. Jireenya hafuuraa keessa gallee gizee ilaallu yoo fedha waaqayyoo ta'e namoota kana dura waaqayyoo amantiidhaan qabatanii deebi'ee waaqayyoo dhala isaanii laate baay'ee ragaa sagalee waaqayyoo keessa jira wanta ta'eef har'as taanaan fedha waaqayyoo ta'e argachuu akka danda'anitti garaa isaanii amansiisanii waaqayyoo fuulduratti mataa isaanii deeffatanii kadhachuudha. Akkuma saaraafaa akkuma haannaafaa waaqayyoo masaanummaa isaanii balleessuu danda'a yookiin immoo dhoowwuu danda'a. Garuu sababii kanaatiin an ka'e masaanummaan kan dubartii irratti bichaa dhiibbaa qabu ta'ee dhalli namaa yeroo baay'ee akkasitti hawaa akka sanatti yaada. Yoo gara saayinsiitti deebinee ilaalle gara dhugaattis deebinee ilaalle immoo akkasuma dhiirris mucaa godhachuudhaatii fi rakkoo qabaachuu danda'a yookiin immoo maseenummaan karaa dheeraatis jiraachuu danda'a. Kana edda ta'ee yoo fedha waaqayyoo ta'e waaqayyoo akka isaaniif laatu kadhachuudha. Yoo fedha waaqayyoo hin taane ta'e immoo adeemsa jaalalaa walii wajjin hin jammaran sana ammadhumaatti itti fufuu qabu malee dhala dhaabuu fi argachuun kan tidaarii isaanii adda adda baasu ta'ee mul'achuun ittiin jiru. Kuni duraan dursinee yoggaa sirriitti hubannee too ilaallu namni qobaa ta'uun barbaachisaa miti dhee waaqayyoo akka gaa'ila ijaaran gizee godhu isaan lamaan duwwaan akka argaman godhe malee kana booddee itti fufiin isaanii akka dabalaan daa'ima godhachuu danda'anis eebbise malee bu'uurri dura argaman isaan lamaani. Kanaaf bu'uura dura argaman sana immoo adda adda baasuun yookiin sababii kanaatii waldhabdee gidduutti uumuun barbaachisaa akka hin taanes hawaasni namni kamiyyuu beekuu qaba yaada jedhuun qaba.
Gooftaanis naa eebbisu paaster baay'een isin galateeffadha. Dhaggeeffattoonni keenyas karaa sagantaa maatii gorsa isaaniif dhiyaataa jiruun akka eebbifaman shakkii hin qabu. Dhaggeeffattoota keenya kanarraaf jenne asuma irratti goolabna sababa yerootiin waan dhaggeeffamneef torbees gorsa wal fakkaataa isiniif qabannee dhiyaachuuf waadaa seenna amasitti nagaan nuuf turas.
Ije tiko isa tiko ko anurura dandala Dandu mabala ko ilala Itti gabata mumaku kurete Wabide ebi darwa uzaya Itti gabata mumaku kurete
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Waaqayyoon guddifnee galateeffanna kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya yeroo kana immoo sagalee waaqayyoo walii wajjin ilaaluu keenyaan dura gabaabsinee kadhatan godhanna. Waaqaaf lafa irratti gooftummaan kan siif kenname yaa waaqayyoo abbaa keenyaa baay'ee si galateeffanna. Eeggannaa dinqisiisaa ta'e nuuf gootee yeroo kana fuula keetti walitti waan nu qabdeef maqaan kee haa eebbifamu. Ammas kadhannaa sagalee kee kana jireenya keenya keetti akka hundeessitu dubbii keetiinis jijjiiramuu akka dandeenyu sagalee kee kanaanis haaroofne dhufaati kee lammaffaaf namoota qophaa'an akka taanuuf ayyaana keenuuf baay'isi. Karaa sagalee kee kanaanis gara dhaggeeffattoota keenyaa dhaqi dubbii keetiinis hunduma keenya aareessi mootummaa keetti hunduma keenya yaadadhu maqaa ilma kee gooftaa keenyaa yesuusiin ameen. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya yeroo darbe akkuma walii wajjin ilaalle keessaa ba'uu kan jiru irratti dubbachaa akkuma turre waaqayyo Abrahaamiin keessaa ba'i akkuma ittiin jedhe akkasuma Yaaqoob illee akka hin dhiisee ba'etu ilaalla. Jalqaba akkuma walii wajjin ilaaluuf yaalle keessaa ba'uun eebba akka inni qabu akkasumas abaarsa akka inni qabutu ilaalla. Uumama boqonnaa 28 lakkoofsa 7 yoo walii wajjin ilaalle lakkoofsa 7 irraa akkana jedha. Yisihaaqii amma immoo Yaaqoobiin eebbisee eebba isaa keessattis ati dubartoota warra kanaan keessaa niitii Paadaan Aaraam dhaqee akkana jira hin fuudhini jedhe in abboome biyya Paadaanii Aaraam dhaqee achi akka fuudhuufi isa erge. Esaawunis kana yaadaan hin qabe akkasumas Yaaqoobii abbaa isaatiif haadha isaatiif abboome Paadaan Aaraam dhaquu isaa ni hubate jedha. Lakkoofsa 7 sirriitti yoo dubbiftanii abbaa isaaf haadha isaa hin dhiisee jedha. Abbaa isaaf haadha isaa dhiisee yeroo inni ba'utti ilaalla. Akkuma jalqaba dubbachuuf yaale ba'uun yookaan keessaa ba'uun eebba qaba akkasumas abaarsa qaba. Yaaqoob iddoo kanatti yommuu ilaallu kan agarru abbaa isaaf haadha isaa dhiisee yommuu inni ba'udha. Sana dura garuu abbaan isaa akkan isaa akeekkachiise akkanattiin jechuudhaan lakkoofsa 28 boqonnaa 28 6 7 irraa yoo dubbiftanii kana keessatti durboota warra kanaan akka inni hin fuuneef akeekkachiise. Innis gorsa abbaa isaa dhaga'ee kan nama dhibu yaadaan qabee jedhama caamni qulqulluun. Kan abbaan isaa isa gorse kan abbaan isaa isa akeekkachiise gochuu kan inni qabuuf gochuu kan inni hin qabne adda baasee erga abbaan isaa itti hime. Inni kan abbaan isaa isa gorse kana akka inni yaadaan qabetu ilaala. Innis hin abboomame biyya isaa haadha isaaf abbaa isaa dhiisee ba'e. Akkuma akaakayyuu isaa Abrahaamiin innis yommuu inni dhiisee ba'utu ilaalla. Dhumarrattis boojuu guuree ijoollee horii baay'ee qabatee gara mana isaatiif biyya isaatti yommuu inni deebi'u iddoo kaatti ilaalla. Kanaaf keessaa ba'uun yookaan dhiisanii ba'uun eebbaa akka inni qabutu iddoo kaatti ilaalla. Abaarsiyoo abboota firdii boqonnaa 13 lakkoofsa 4-5 akkas inni wajjin baafattaniif isin afeera. Iddoo kanatti kan inni jedhu yeroo Samsoonii qajeelfama Waaqayyo abbaa isaaf haadha isaatti kenne yookaan qajeelfama Waaqayyo jalqaba abbaa isaaf haadha isaatti hime cabsee keessaa ba'utu ilaala. Waaqayyo jalqaba dhalachuu Samsoonitti kan inni gochuu qabu kan inni gochuu hin qabne abbaa isaaf haadha isaatti hime ture. Jalqaba irratti Samsooni fuula Waaqayyootti kan jaallatame gara haadha isaatii keessattis nama filatame ture. Inni kunis yeroo dhalatus ta'e utuu hin dhalatin maatiinsaa kan isaan isaaf gochuu qaban erga dhalatees kan inni gochuu hin qabneef gochuu qabu Waaqayyoo itti himee ture. Inni kun qajeelfama Samsoon keessa jiraatu ture. Maatiinsaas jalqabaa kaasanii kan hin beeku turani baay'ee kan isin dhibu iddoo kaatti yeroo Samsooni. Iddoo kufaatii fi mandaraa kufaatii keessa deddeebi'u ilaalla. Waaqayyo akkamitti akka inni guddachuu qabu maatii isaafis qajeelfama dhalachuu isaatiin duras ta'e dhalachuu isaatiin booda kan isaan gochuu qaban dhugaatii dogoraa ta'e akka isaan hin dhugne irraa akka isaan of eeggatan akkasumas Waaqayyo isaan gorsa akka inni turetu iddoo kaatti ilaalla. Erga dhalattees mataa isaa addachuu akka hin qabne yeroo Waaqayyo maatii isaa akeekkachiisu ture sababni isaa humni dhokataan achi keessa waan jiruuf. Kana immoo maatii isaatiif Samsooniif Waaqayyo duwwaatu beeka ture. Namni kamiyyuu kan hin beenne humni Waaqayyo hin dhokataan kan filisxeemota gubu kan filisxeemota balleessu diinota Israa'elotaa kan fitu humni Waaqayyo mataa isaa keessa waan jiruuf Waaqayyo mataa isaa akka irraa hin adamneef akeekkachiisu ture. Kanaaf Samsooni qajeelfama kana keessatti of eeggachuu qabu kana keessaa ba'uu akka hin qabne Waaqayyo qajeelfama itti kennee ture. Baay'ee kan isin dhibu Waaqayyo bara kamittiyyuu qajeelfama jireenyaa gochuu kan qabuuf gochuu kan hin qabne nama kamiifiyyuu akka inni kennu macaafni qulqulluun hin dubbata. Jalqaba maatii kee jalqabaatti deebinee yoo ilaalle Waaqayyo addaameef waan hin yommuu uumetti akka isaaniin jedhe kana godhaa kana hin godhinaa yommuu isaaniin jedhatu ilaalla. Kunis akeekkachiisa isaan keessatti of eeguu qaban qajeelfama isaan keessatti of eeguu qaban ture. Waaqayyo akka isaaniin jedhe muka kanatti hin nyaatinaa. Isa kanatti yoo nyaattan du'a hin duutu baay'ee kan isin dhibu dhuguma duutu ittiin jedhe Waaqayyo. Jechi dhuguma jedhu afaan Waaqayyo keessaa yommuu ba'u galagala kan hin qabneedha dogora kan hin taanedha dubbii itti yaadame dubbatamuudha. Kanaaf Waaqayyo kanatti yoo nyaattan dhuguma hin duutu kana keessa kan jiru garuu hunduma isaa nyaadhaa ittiin jedhe yoo kanatti nyaattan du'a hin duutu kan jedhu ture. Kanaaf jalqabattis Waaqayyo uumama jalqabaatii kaasee qajeelfama namni ittiin jiraatu qajeelfama namni keessa jiraatu akka inni kennee turetu iddoo kaatti ilaalla. Yoo mataa isaa irraa adame du'a akka inni humna Waaqayyoo dhabu akka inni dadhabaa ta'u ayyaanni Waaqayyoo akka isa irraa ka'u jalqaba Waaqayyoo itti himee ture. Abboota firdii boqonnaa 16 lakkoofsa 10 dhatteeyyoo dubbiftale Waaqayyo yeroo Samsooniin akeekkachiisa kana keessaa ba'uudhaan Samsooni naannoo kufaatii isaa yommuu ni deddeebi'utu ilaalla. Yeroo baay'ee ergaa gowwoomsitee booda innis iccitii garaa isaa keessa jiru yeroo inni itti muudidetti irra deddeebitee yeroo isheen isa kadhattutu ilaalla. Humni isaa kun eessa akka jiru jabinni isaa kun maal akka ta'e eessas akka inni kana argate yommuu isheen irra deddeebitee isa gaafattutu ilaalla. Kan hundumaa keessatti Samsooni. Akka inni hin kufne humni Waaqayyo isa keessa jirus jabaataa akka ta'e kana hundumaa yommuu dhoksetti inni humna jabaadhaan hojjechaa ture. Baay'ee kan isin dhibu boqonnaa 16 lakkoofsa 10 keessatti naannoo kufaatii deddeebi'aa ture. akkuma hiwwaan naannoo mukaasaa deddeebi'aa turte itti kuttattee nyaachuu isheetiin dura achitti deddeebi'aa akkuma turte. Samsoon illee naannoo kufaatii isaa deddeebi'aa ture. Hamma dubbiin dhokataatee fi icciti isaaf waaqayyoon gidduu jiru kun hamma inni bakkee ba'utti achi deddeebi'aa ture. Naannoo kufaatii isaatti deddeebi'aa akka inni turetu ilaalla. Namoonni yeroo baay'ee iddoo kufaatiitti deddeebi'an kufaatiif akka isaan saaxilaman. Sagaleen waaqayyoo kan isaan dhowwutti kan deddeebi'an iddoo isaatti kan marmaaran akka isaan kufan kaarraa akka of eeggataniif sagaleen waaqayyo iddoo kaatti isaan akeekkachiisa. Kanaaf yeroo baay'ee ergaa itti deddeebi'e booda yeroo baay'ee ergaa dhaqee booda boqonnaa 16:18 keessatti yommuu isheen isa xumuraa gaafattutu ilaalla. Iddoo kanatti harraba qabbanaatee fi garaa jaalalaatiin gadi of buuftee yommuu isheen isa gaafattu ilaalla. Ati nan jaallattu utuu na jaallatteeti dhoksaa kee natti himta turte. Humni waaqkun eessaa akka inni ba'u eessas akka inni jiru natti himta turte garuu nan jaallattu ittiin jette. Kuni garaa jaalalaatiin harraba laafaateen yeroo isheen itti dubbattutu iddoo kaatti ilaalla. Innis iddoo kaatti 18 kaarratti yeroo inni dhoksaa isaaf waaqayyoon gidduu jiru itti mutu agarra. Maatii isaa qofti kan beekan namni kabiraan kan hin beekne inni qofti kan beeku inni waaqayyoo qofti kan beekan yeroo inni iddoo kaatti ishee itti mutu ilaalla. Asitti ergaa isa kana itti meeti. Mataan koo yoo anarraa adame humni koo kun anarraa hin sokka. Anis akkuma nama tokkoon ta'a. Inni narra namoota baay'ee mo'ee galu yoo humni koo kun narraa sokkeen akka nama tokkoon ta'a. Kanaaf humni koo mataa koo keessa jira. An erga naladhe mataan koo hin adamne jechuudhaan yeroo inni cita isaa itti mutu ilaalla. Baay'ee kan nama dhibu. Namoonni seexana akka hamaatee fi jallaa akka ta'etti ilaalu. Yeroo namatti dhiyaatu sagalee jabaan akka namatti dhiyaatutti yaadu namoonni baay'ee kan isin dhibu seexanni garaa laafaaf jaalala ta'een namatti dhiyaata. Nama balleessuuf yommuu ka'us wanta gaarii fakkeesse namatti dhiyaata. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya naannoo kufaatii yommuu deddeebinu naannoo iddoo sagaleen waaqii nu dhobu iddoo macaafni qulqulluun dhobu yommuu itti deddeebinu iddoo suni bakka kufaatii keenyaa akka ta'e hafuurri qulqulluun utuu nu dhobu hafuurri qulqulluun utuu nutti himu achitti yoo deddeebine kufaatiin keenya dhiyoo akka ta'e hubachuu nurra jiraata. Kanaaf dabne bakka baanetti deebi'u nurra jiraata. Ayyaana waaqiyyoo keessaa baanetti deebi'u nurra jiraata. Asitti Samsoon yeroo kana itti metti akkuma sanaan harka kenne kana booda humni koo narra hin jiru jedhe yoo kun narraa adameefan humna hin qabu jedhe mataan koo yoo narraa adame humni koo akka nama humna nama tokkoo ta'a jedhe qajeelfama keessaa ba'ee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya yeroo inni qajeelfama keessaa ba'etti humni waaqayyo yommuu inni sarraa sokketu ilaalla. Abboota firdii boqonnaa 16:28 keessatti yommuu filisteemonni dhufanii isa qabatan ilaalla erga isa qabaniis aarii isaanii itti ba'anii. Kan inni duraan isaan gochaa ture qabeenya isaanii balleessaa ture jireenya isaanii balleessaa kan inni ture iddoo kanatti yeroo isaan deebi'anii isa qabanii aarii isaa duraa itti ba'anitu ilaalla. Dargaggoota keessaa kan baatan ayyaana waaqayyoo maal qabdu? Dhiistanii kan baatan ayyaana waaqayyoo maal qabdu? Har'a waaqayyoo akkasitti deebitaniif isin gaafachaa jira. Kanaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee waaqayyoo irratti hidhamuudhaan hafuura waaqayyoo ittiin gaggeeffamuun deddeebi'u akka nurra jiraatu sagaleen waaqayyo nutti dubbata. Kanaafi yeroo biraa walitti deebina ayyaanni gooftaa hunduma keenyaaf baay'atu.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan. Yoo feetin boofayyoo.
Gammachum barbatta galatanna batte makakon